Työnpäivän kunniaksi aluksi hieman faktaa. Nykyihminen viettää koko elinajastaan töissä reilun kolmanneksen. Yksi kolmannes muodostuu lapsuudesta, opiskeluista, perhevapaista, armeijasta, työttömyydestä tai työkyvyttömyydestä ja vajaa kolmannes kuluu eläkepäivistä nautiskellen. Näin laskee Tilastokeskus, kyse on siis tilastollisesta keskiarvosta. Mutta osa meistä ehtii tehdä huomattavan pitkän rupeaman, osalla taas tahtomattaankin työssä vietetyn ajan osuus jää huomattavan paljon pienemmäksi. Viime vuosina yhä harvinaisemmaksi on käynyt se, että työntekijä pysyisi koko uransa saman työnantajan palveluksessa. Mikä eteen, kun varmaksi uskotusta työpaikasta käteen jääkin kultakellon sijaan irtisanomisilmoitus? Tämä ohjelma vie meidät ajelulle nykyisen Suur-Kouvolan kahteen entiseen paperitehdastaajamaan. Ensimmäiseksi hurautamme Voikkaalle, jossa paperia ehdittiin tehdä melkein 110 vuotta. Paperijättien fuusion myötä toiminta hiipui ja lopulta 2006 ilmoitettiin, että koko tehdas ajetaan alas. Hieman vajaat 700 ihmistä jäi vaille töitä. Tervetuloa ylittämään Kymijokea matkalla Kouvolan keskustasta Voikkaalle.
Kymijoki Voikkaan silta. Tuosta menee raskas liikenne, joo. Ja tuolla on pääportti. Main gate. Mulla on sen verran aikaa, että minäpä tajan kurvata vielä Voikkaan keskustan kautta. Pari laatikkomyymälää. Voikkaan viestin toimitalo. Muutama liike on lopettanut. Tuossa on apteekki ja tuossa on kaljabaari ja kirpputori siinä koko kuva. Pääsenköhän mä täällä jossain ympäri, jos vetäis tuossa Salem-seurakunnan pihalla ympäri ihan pokkana. Yksi asia täällä on muuttunut. Sitten lapsuusvuosien täällä ei haise.
Voikkaan paperitehtaan entisissä tiloissa pitää nykyisin majansa myös Kymenlaakson Protomo, jonka tiloissa tapaan jututettavat. Protomon tavoitteena on synnyttää yrityksiä ja työpaikkoja entisille paperintekijöille UPM:n tuella. Protomon Tommi Sundström ja Risto Uotila esittelevät tiloja. Riston tapaamme tässä ohjelmassa myöhemmin uudelleen. Paikalle on saapunut myös Jarno Simpanen ja Santtu Aitala liittyy pian seuraan.
Ensimmäiset kolme kappaletta.
Neljäs on tilattu.
Joo, kuinka paljon näissä on porukkaa sitten näissä kolme suunnilleen, osaksi sanoa?
Tämä on aloittanut yksin ja tämä on aloittanut hetkinen 200 koulun sähkö. Risto, monta työntekijää tuossa koulun sähköissä on?
Siinä on 4 työntekijää.
No, tämä neljäs on sitten yhden naisen yritys.
Hienoa, siitä se sitten lähtee. Pikkuhiljaa. Hei, mikä tämä tila on siis, missä me nyt tällä hetkellä ollaan?
Tämä on Voikkaan paperitehtaan mittarikorjaamon työjohtotila. Me itse menin Myllykosken paperitehtaalle vuonna 1976 mittarikorjaamolla mittariasentajaksi. Että nyt tulin sitten maaliskuussa tulin tänne. Niin. Tuntui jännältä tulla sitten niin takaisin mittarikorjaamolla sieltä, mistä on 35 vuotta sitten tai tullut sinne.
Tämä keskeltä tehdasaluetta tämä mittarikorjaamo. Eli vanha tehdas on ollut tuossa joen varressa ja uusi on sitten tässä toisella puolella.
Mä katsoin, että tuolla luki isolla siis Voikkaan yritysalue ja sitten oli Sami Hyypien valtava kuva tuolla jossain seinässä ja welcome to Voikkaa.
Kyllä joo, Sami Hyypien henki täällä leijuu yllä ja Pahvi Sami täällä on useammassa paikassa.
Kuinka paljon tällä alueella nyt sitten kaikkinensa on toimintaa tällä hetkellä?
Täällä on reilu 30 yritystä, noin 200 työntekijää.
Joo.
Tällä alueellahan ei ole loppujen lopuksi sitten entisiä paperitekijöitä kovinkaan paljon, että ne on tullut muualta.
Niin onko täällä enää mitään jälkeäkään oikeastaan siitä vanhasta teollisuudesta?
Ulkokuoret näyttäisi olevan ainakin, että no rakennukset on hirveästi muuttunut täällä.
Niin. Koska sä oot viimeksi käynyt täällä, Arno?
Silloin 2006, joskus syksyllä.
Et ole sen jälkeen kertaakaan astunut?
En ole kertaakaan astunut tehtäysalueelle sen jälkeen. Että.
Mikä sun fiilis tällä hetkellä on?
Ihan hyvä. Ei tämä nyt hirveästi ole muuttunut. Että. En minä monta kertaa olisi ajanut ohi tuossa, että kun tuolla Kouvolassa asuu, niin ei ole täällä päin tullut hirveästi pyörittyä. Että. Siinä se melkein on mennyt muutaman kerran ohjaajassa.
Hymyilitkö vai kiroilitko, kun tulit portista sisään?
Hymyilin. Ainut, mikä tuli tuossa matkalla mieleen, oli, että ihan sama kuin olisi aikanaan tullut iltavuoroon, niin hirveä kiire tuli ja ruuhka, ja tuntui, että kaikki muuta ja hirveän hiljaa tuon liikenteessä teidän tukkana. Että.
Moi.
No niin. Niin Santulle tämä on niin tuttu paikka, että sä oot käynyt täällä sen jälkeenkin, kun lopetit hommat?
No oonhan mä täällä käynyt erilaisissa projekteissa töitäkin tekemässä, niin tuttua monella tapaa. 33 vuotta ollut täällä alueella, niin ei täällä tuntematon paikkaa ole.
Niin sä tiedät kaikki kolkat ja nurkat. Onko sulla yhtään semmoinen, miten sanois? No ei sulla voi olla, kun sä oot käynyt täällä monta kertaa, niin enää mitään haikeeta oloa tai semmoista.
No itse asiassa niin ei silleen, mutta sitten kun tuonne konesaleihin meni, nyt kun siellä kumminkin näki tuotannon päällä, sitten kun se on nyt sisukset viety pois, sitten kun nuo kuoret jäljellä, niin tuntuu vähän ouvat katella, että miten se vaan häviää toi, kun ei ole kuin monttu tavallaan.
No mutta jos me jätetään tämä kiertäminen tähän ja mennään istumaan tuonne keskusteluhuoneeseen.
Joo,
okei. Yes.
Santtu Aitala oli Voikkaan tehtaan palokunnan palomestari. Tehtaalla vierähti yli 30 vuotta. Nykyisin Santulla on oma sammutinhuoltoyritys. Rullamies Jarno Simpanen kuvitteli pysyvänsä tehtaalla koko työuransa, vaan kuinka sitten kävikään. 34-vuotiaan Jarnon tulevaisuus on tällä hetkellä melko avoin. Voikkaan tehtaan lopettaminen tuli niin sanotusti puskista työntekijöille ja samalla se käynnisti paperiteollisuuden mylläkän maassamme. Santtu kertoo.
Kyllä mulla jäi mieleen siitä lopettamista sellainen, kun meillä oli yksi palaveri ja se keskeytettiin, että on tiedotustilaisuus, niin me istuin tuossa asemalla ja sieltä tuli yksi palomies, vähän yli 40 kaveri ja aukas oven ja sanoi, että se on perkele loppu nyt, mä, että mikä on loppu, niin kyynel silmissä sanoi, että tehas loppuu, niin mie saan silleen sen tiedon, että mie en lähtenyt sinne tiedotustilaisuun, koska mä ajattelin, että siinä nyt vaan käyvää taas näitä, että miten tästä jatketaan. Niin.
Sä olit siinä vaiheessa päälle 50 ja sitten piti yhtäkkiä ruveta keksiä, että no mitä sitä sitten tekisi?
Niin, siinä tullaan just sitten tällaisiin asioihin, että missä hommassa täällä on ollut, mikä on kelläkin se työhistoria ja ympärillä oleva verkosto ja ne omat mahdollisuudet, pystyykö niitä tulla niin sanotusti siviilissä hyödyntämään. Ja minun nyt oli sitten sellaista osaamista, että sille löytyi tekemistä tuolla niin sanotusti porttien ulkopuolella ja tavallaan se sopeutuminen sitten onnistuneempaa.
Oliko sinulla monta vaihtoehtoa mietittävänä, että mitä sitä sitten jatkaisi? Nyt sä oot kuitenkin yrittäjä.
No itse asiassa oli siinä, oli kolmekin vaihtoehtoa ja ihan niinkin päin, että jopa oli niin kuin minunkin päin yhteydenotto, että olin onnekas siinä mielessä, mutta omaa luonnettani tulkitsen ja jollain tavalla kaipuu siihen tietynlaiseen omaa tekemiseen, oli niin vahva, että sitä sitten rupesi miettimään niin kuin suuntautumista yrittäjäksi ja tietysti siinä oli vaikuttamassa myös, että täällä olevat ihmiset, jotka ikään kuin prosessoi näitä meitä kaikkia täältä tuonne ulos maailmaan, niin sieltä tuli tukea ja vinkitystäkin, että oletko miettinyt, että voisit esimerkiksi perustaa oman yrityksen. Ja siitä se läksi niin kuin ikään kuin kirkastumaan.
Jarno Simpanen, sä olit, no mä käytän nyt tässäkin tätä paperinpäällystyksen erikoismies, rullamies on se toinen.
Joo, kyllä näin oli.
Kuinka kauan sä ehdit olla täällä töissä?
19-vuotiaan tulin, että mitäs siitä nyt sitten tuli? Vähän vajaa 8 vuotta varmaan.
Niin, eli säkin tulit koulun penkiltä suoraan tänne ja ajattelit, että tässä se sitten on mun loppuelämän työpaikka.
Joo, niin silloin sitä ajattelin silleen, että nyt ei kyllä tiedä vielä mitä isona tekee sitten. Mutta silloin tuntui oikealta ratkaisulta se ja en ole kyllä katunut päivääkään. Että loistavia ystäviä löytänyt täältä loppuelämän ajaksi ja hauskaa on ollut.
Muistaaksä sen hetkisen tyrmistyksen määrän, että kun tieto tuli, että hommat täällä loppuu, niin sä oot kuitenkin silloin tosi nuori kaveri vielä, että vois ajatella, että no okei, katsotaan sitten jotain muuta, vai oliko se semmoinen, että eihän tämä nyt näin pitänyt mennä?
Joo, olihan se silloin ihan hirveä shokki, ja mulla oli ollut just syntymäpäivät edellisenä päivänä, kun se tuli se tieto seuraavaan päivään. Katoin vaan puhelinta aamulla, että jahas, tullut 10 tekstiviestiä, että mitäköhän nyt, sitten luki vaan, että joo, että sun työpaikka loppuu, mutta jaahas, no se oli sitten siinä, että elossa ollaan vieläkin hymyilyttää, että ei tämä nyt niin hirveän vakavaa.
Mä en tiedä, mistä sä keräät sen kepeyden itsellesi, mutta sulla on vieläkin niin sanotusti vähän vaiheessa tämä tilanne, että...
Joo, vielä on vähän haku päällä, että tällä alalla on nyt pysynyt noissa kesätöissä, mutta sitten talvet ollut koti-iskän hommissa. Pikkuhiljaa pitäisi varmaan alkaa miettiä, että mitä se tekee sitten isona tosiaan. Että miehän lähdin täältä sitten sinne Jämsänkoskelle töihin reissuhommiin, että mä olin siellä vuoden verran. Mutta että sitten kun tuli perheen lisäystä, niin kyllä mä totesin, että en mie sinne töihin jää, että kyllä mä palaan tänne kotikonnuille. Että mulla on nyt ollut siinä hyvä tilanne, että mä oon nyt saanut olla lasten kanssa, että sekään ei ole monille mahdollista. Että
Sulla on kaksi pientä muksua ja sitten vähän talorempaa siihen päälle, niin se on kyllä aika hyvä työllistäjä myöskin.
On ehdottomasti, että ei ole kyllä vapaa-ajan ongelmia, että välillä tuntuu vielä, että vuorokaudessa on vähän liian vähän tunteja. Nyt oli tuo työpaikka, mihin nyt te hain, niin se nyt oli oikeastaan sellainen melkein ensimmäinen, mihin varsinaisesti on hakenut oikein eri tehtäviä kuin mitä on ollut paperitehtailla.
Eli se paikka on?
No VR:llä.
Siinäkin nyt tällä hetkellä vissiin on vähän niin kuin tilanne jäissä.
No se on taas se meikäläisen säkä, että koulutuksen alku venyy, että saa nähdä, tuleeko siitäkään mitään. Mutta että testit on päästy läpi, että sen puoleen odottavalla asenteella. Että.
Se on jännä, kun katsoo teitä kavereita, niin te olette hyvin erilaisista hommista ja erilaisista elämäntilanteista, mutta yksi semmoinen piirre, jota mä ajattelin, että voisi helposti löytyä, on katkeruus, mutta ette te nyt kauhean katkerille vaikuta.
Niin, en mä tiedä, mä oon missään vaiheessa ollut katkera ja kyllä mä niin kuin elän elämän silleen realistisesti ja kyllähän siis tällainen maailma, missä täällä oltiin ja ihmisiä, valtava määrä ystävyyssuhteita tuli tuttuja, tuli, tämä oli ennen kaikkea tietysti työpaikka, mutta myöskin sinne tulee saan sosiaalinen verkosto, että siinä ei lopu ainoastaan työ, että siinä omalla tavallaan joutuu moni kaveri tyhjän päälle. Niissä kaverisuhteissakin, kun kaverit lähtee eri puolille maata ja Suomeen ja ei näkään niin usein, että siinä joutuu tavallaan opettelemaan sellaista verkostoitumistakin uudelleen, joka ei heti varmaan monelle edes tullut mieleen, mutta sen huomasi vasta sitten siinä matkan varrella, että esimerkiksi minä, kun olin tuossa palokunnassa, niin palomestari kalustohoitajana siinä, ja siinä pojat kävi harjoituksissa, pyöritti ja se homma pidettiin yllä ihan sinne syksyyn asti, niin siinä huomasi, kuinka sillä oli tällainen sosiaalinenkin tilaus, että sitä ajatuksia vaihdettiin ja tuntoja purettiin. Ja se keskustelikin oli ehkä helpompaa, kun oli sellainen tietynlainen luottopiiri siinä ympärillä, että meidän luonteella on vähän tällainen, että mieluummin sitten siellä puun takana kirjoittaa, kun se on selvää, että kun se 100 vuotta on ollut kehitys tämä ja sitten se kerralla loppuu, niin kyllähän siinä rakenteet vapisee, koska siihen on rakentunut niin paljon muutakin kuin se tehtaan työ. Siellä on monenlaista yrittäjää, alihankkijaa, siellä on valtava verkosto, mitkä kaikki joutuu ikään kuin uuden paikan eteen, että kellä ne valmiudet on sitten paremmat, kellä huonommat sitten. Niin totta kai tukiverkosto on äärettömän tärkeä tällaisissa asioissa ja niin Voikkaan kohdallakin oli ja uskoisin, että se on myös nyt Myllykoskenkin kohdalla. Ja eikä tämä yksistään koske tietysti paperialaa, kyllähän tämä koko yhteiskunta on tällä hetkellä valtavassa murroksessa ja kyllähän se on rankka paikka monelle, kun tavallaan sitten leimataakin ihan aiheettomasti, että kun ei niitä töitä vaan yksinkertaisesti ole ja varmasti jokainen haluaa töitä tehdä ja sen perheensä elättää, niin kyllähän se syvältä ottaa sitten. Että. Ja on niin kuin helppo sanoa toiselle, että mitäs se, että onhan Suomessa töitä, että menkää tuonne napapiirille tai jonnekin, mutta jokainen voi miettiä, että onko se kovin yksinkertaista. Eikä sekään ole yksinkertaista, kun mietit, että lähdet taloa myymään Voikkaallakin, kello on kämpät täällä ja ei tänne nyt ole niin jonos ihmisiä tuossa sillan pielessä tulossa, että kyllähän nämä on niin hyvin, hyvin isoja laajakantoisia asioita. Että.
Palomestarina Voikkaan paperitehtaalla työskennelleelle Santulle tärkeää oli palokunnassa mukana pyörinyt porukka, joka tuki toinen toistaan. Ja Jarnolle oman sosiaalisen verkkonsa muodosti tehtaan lätkäporukka.
Niitä kavereita näen vieläkin ihan lähestulkoon viikoittain. Siellä on kanssa oma ryhmässä sellainen, kenen kanssa on siitä lähtien tai oli silloin jo monta vuotta ollut sama nippu kasassa ja niin se sama nippu on vieläkin kasassa, että ei siitä moni ihminen ole häipynyt. Että.
Niin eli ei ole lähtenyt niin kuin muualle töihin?
Ei hirveän moni ole lähtenyt niin kuin siitä porukasta muualle töihin. Että muutama on, mutta että siitä porukasta suurin osa on jäänyt niin kuin tänne. Että tietysti tehtävät on vaihtunut sitten ihan erilaisiksi ja kukaan on kouluttautunut minne suuntaan. Että toiset, jotkut on sitten samassa tilanteessa kuin mekin, että käy kesällä töissä ja talvet pelailee kiekkoa sitten.
Jonkun mielestä voisi kuulostaa tietysti ihan ihanteellisellekin elämälle. Mutta siinä on varmaan tekijä myöskin se, että kun sä oot nyt 34-vuotias, ja mä uskoisin, että ne on aika sama ikähaarukkaan ja muut kaverit, että teidät pitää paikallaan se, että te ette esimerkiksi ole yksin, vaan teillä on perheet ja talot ja kaikki tämmöiset suunnitelmat täällä, että sen takia niin kun pysytään sillä alueella, minne on päädytty.
Joo, no itse asiassa kyllähän me alan on, tai on niin kuin nuori varmaan siitä porukasta, että me on aina ollut oikeastaan siinä porukassa se nuori, ja että nyt me on 34-vuotias ja nuorin siinä porukassa, että kyllä ne muut alkaa olla, ja sitten jo siellä 40 päälle lähestulkoon kaikki, että mutta varmasti suurimmalla osalla on syynä ihan se perhe, että sen takia ei ole hakeutunut minnekään muualle. Että.
Toisaalta tuossa ajattelen itse näin, että kun itse läks nuorena tuolta maalta maailmalle, niin kuin mahdollisuudet oli, että lähtee muualle, niin itse ajattelin silloin, että kun tämä tuli, että nuo nuoret kaverit, että ne ei ole kerinyt juurtua ikään kuin tähän yhteisöön kuin kodin kautta, että niille ei ole vielä se oma kivijalka rakennettu ja ei ole sillä tavalla, kun taas omat kohdalta ajattelevat, että minun kaltaisia ihmisiä oli täällä, että 30 vuotta asuttu täällä, lapset kasvanut täällä, täällä on jo niin kuin kaikki ja että sen niin kuin tavallaan pakettiin laittaminen lähtemään, niin se on rankkaa, mutta sitten mielessäni ajattelin, että kaiken tuollainen 25 kaveri, niin se voi vielä pakata muuttokuormaa ja ikään kuin mennä jonnekin ja alkaa, mutta kaipa se kummiskin on näin, että me ollaan kummiskin kotipakkarakkaita ja suurimmalle osalle se ikään kuin tämä miljöö täällä on niin kuin. Ja tietysti tässä vielä varmaan oli monella, että kun on vanhemmat täällä ja monessa polves oltu täällä, niin tämä ikään kuin tämä maailma oli sillä tavalla turvallinenkin. Ja, että onhan sitten taas niin kuin tämän päivän nuori, muun muassa oma tytär, kun luki ja valmistui täällä, niin lähti suoraan tuonne pääkaupunkiseudulle ja sinne se elämä rakentui. Että tämän päivän nuoret on ehkä valmiimpia ja ehkä tämä yhteiskuntakin on muuttunut, että nyt on jo lähettävä ja lähettää, mutta itse varmaan edustan vielä sitä sukupolvea, että ikään kuin mentiin töihin, niin työtä kunnioitettiin ja työnantajaa, ja se oli niin kuin kunnia-asia olla sen saman yrittäjän palveluksessa, ja sellaista pitkää työsuhdetta arvostettiin, ja ettei sitä niin kuin helposti lähdetty vaihtamaan, vaan sitä työpaikkaa, jos sitä työtä oli. Aika on varmaan muuttunut nyt.
Voikkaan nuorisotila toimii seuratalolla ja iltaa on kokoontunut viettämään parinkympin molemmin puolin olevaa nuorisoa. Matti Rantanen on 21-vuotias syntyperäinen voikkaalainen. Näin Matti kuvailee nykyn voikkaata verrattuna siihen, mitä se oli ennen tehtaan sulkemista 2006.
Tämä on nykyään paljon kuolleempi paikka. Se ennen oli paljon elävämpää meininki. Palvelu on kadonnut ja väke on kadonnut ja ylipäätänsä ei porukka enää liiku silleen. Et ennen porukkaa näkyi pihaa paljon enemmän, mutta ei enää nykyään.
Täältä on siis tosiaan lähtenyt niin kuin väki etsimään töitä muualta.
Joo. Et monellehan tarjottiin myös muilta UPM-firmoilta tai noilta toimipisteiltä. Esimerkiksi meidän iskä on ollut, oli voikkaan tehtaan maalariin. Sille tarjottiin työpaikkaa Saksasta, mutta se ei sinne lähtenyt sitten.
Okei. No mitä sun iskä nyt sitten tekee?
Se on koulun aikuiskoulutuskeskuksella opettaa maalareita.
Eli kävi niin sanotusti hyvin sitten kuitenkin.
Joo, kävi. Siis itse minä olen 21 vuotta nyt niin kuin melkein tässä voikka alasunut, niin minun mielestä tämä on ihan ehdoton paras paikka asua. Et itse en missään nimessä vaihtaisi. Minä tosiaan Lahdessa opiskelen, niin minä Lahdessa pystyisi asua, siellä on ihan liikaa hälinää. Minä tykkään, että tämä on oma pienlähiö, täällä on kiva olla.
16-vuotiaat Tiia ja Topi tuskin muistavat enää aikaa, jolloin tehdas oli vielä toiminnassa.
Enpä oikeastaan, minä olin niin pian silloin. Tietysti täällä on nyt vähemmän työpaikkoja, kun se tehdas lopetettiin.
No mitä sä tykkäät tästä voikkaasta tällä hetkellä?
Joo, olisi ihan kiva muuttaa täältä joskus pois. En tiedä yhtään, että mihin päin, mutta on kuitenkin niin pian paikka, että minä tänne haluaisin jäädä.
Okei, mitäs Topi on mieltä, jos tämä morsmaikku tästä lähtee jonnekin muualle, niin lähdetkö sä perässä?
Joo.
Minkälainen sun mielestä yleisfiilis voikkaalla on tällä hetkellä?
Aika ankea.
Voikkaalla työharjoittelussa oleva parikymppinen kotkalainen Sanna Makkonen katsoo voikkaan tilannetta ulkopuolisen silmin.
Täällä on hirveästi niin kuin tyhjentyneitä just liiketiloja ja todella hiljasta on yleensä. Kyllä se tehtaan loppumiin taisi olla semmoinen sinetti, niin kuin, että kaikki näkee, että oli nyt sitten tässä, että voikkaa kuolee. Asumiseen tämä on keskittynyt nyt enemmän kuin palveluihin. Mä näkisin sen toisaalta silleen mahdollisuutena, että ehkä tänne sit kannattaisi keskittääkin sit asumista, että kun niin kuin mitä noita suunnitelmia on katsonut, niin se Kouvolan ydin meinataan sijoittaa tuohon Kouvola-Kuusaan välille. Niin tästähän olisi ihan hyvä matka siihen tavallaan niin kuin ytimeen, että täällä voisi olla sellaista ehkä vähän halvempaa vuokra-asumista ja vaikka opiskelija-asuntoja tai jotain tällaista. Pitäisi ottaa niin kuin, tavallaan, kun on tällainen tyhjä paperi, niin alkaa sitten siihen laittaa mustaa valkoiselle ihan uudella tavalla.
Minna Uosukainen ja Jani Appelgren ovat Voikkaan nuorisotilan ohjaajia. Reilu parikymppinen Jani on kotoisin naapurista Kouvolasta, nelikymppinen Minna syntyperäinen voikkaalainen.
Nythän tämä on paljon hiljaisempi kuin silloin ennen vanhoin hyvin aikoin. Täällä oli aika paljon palveluita ja sitä en tiedä paljon täältä on joutunut porukkaan muuttaa pois sit töiden perässä, mutta on se vaikuttanut.
Mitä sun omasta tuttavapiiristä? Onko siinä ollut paljon näitä tehtaalla töissä olijoita tai sellaisia, jotka olisi joutunut muuttamaan sitten?
No on niitäkin, mutta kaikki on saanut uuden työpaikan.
Eipä täällä niin kuin nuorille varsinkaan hirveästi mitään tarjolla.
Tuossa äskettäin puhuitte, että jotain jäännettä on vielä siltä ajalta ilmeisestikin näkyvissä vielä näissä nykynuorissakin, että kun oli tehdä, siis tarkoitan nyt näitä koulutusvalintoja.
No edelleenkin niin tuosta paikalliselta yläkoululta, Hirvelän koululta, niin suurin osa 3/4 suurin piirtein niin hakee ammatilliseen koulutukseen lukiokoulutuksen sijaan, mikä sitten muualla on melkeinpä sitten ihan 50-50 jaettu. Meillä päin se menee vähän ammatillisen puolelle sitten enemmän. Se on ihan sellainen iso tilastopoikkeuma kyllä.
Hyvä paikka tämä on nyt. Et samalla tavalla elämä täällä jatkuu kuin tehtaan aikanakin, että sen pitää vaan soveltaa ja elää sen mukaan, miten asiat muuttuu.
Ja sitten pitää vähän kynsiä hampain kiinni niistä viimeisistä palveluista, mitä on.
Niin, on välillä pitää vähän tapella, mutta kyllä se voi kalaa sillekään.
Palataan takaisin Voikkaan tehtaan entisten työntekijöiden Santtu Aitalan ja Jarno Simpasen seuraan. Puhelimessa Santtu aiemmin kertoi, että kun Voikkaan tehdas 2006 päätettiin ajaa alas, auttajia riitti. Siis ihan riesaksiko asti.
Että sellaisessa tilanteessa kun oltiin, niin kun sitten tavallaan ikään kuin oli kaikenlaista tapahtumaa ja kaikella varmaan oli hyvä tarkoitus, mutta siinä tuli pikkasen itselleen varmaan sellainen, että ei oikein tiennyt enää, että mihin tarttuu, että kun oli niin sanottua tällaista erilaista yritystä kävi ja kertoi ja kaikkihan haki työvoimaa ja kaikkihan tarjosi töitä ja sillä tavalla vaan tuli sellainen tunne, että tässä on oikein tällainen markkinameininki, että mutta en mä sitä niin pahalla tarkoittanut, vaan sellainen niin tällainen viilinki tuli.
Itse asiassa mulle tuli just tuosta, kun siis sanoit markkinameenikin. Minusta ne oli vähän sellaisia tilaisuuksia, missä tuputettiin töitä tolleen. Mulle tuli sellaiset Norjan markkinat kanssa mieleen, että täällä on nyt karjaa, mikä pitää saada äkkiä tuonne jonnekin.
Niin mä mietin sitä, että annettiinko teille oikeastaan niin kuin sillä lailla hengähdysaikaa, että kun noin iso päätös tulee, että tehdas ajetaan alas, niin alkoiko se saman tien sitten se myllytys niin kuin niiden muiden osalta, että nämä orjamarkkinat käynnistyi heti vai?
No kyllä se mun mielestä se alkoi suurin piirtein heti, että hirveä hätä työllistymisessä. Tietysti onhan se kunnalle ja kaikille tärkeää, että tuollainen ihmismassa työllistyy säkkiä mahdollisimman nopeasti. Mutta
sehän täytyy aina muistaa, että kun yritys haluaa työvoimaa, niin se haluaa sitä työvoimaa siksi, että sillä on töitä ja se tarvii sitä työvoimaa. Ja totta kai täällä oli potentiaalisia, hyvin koulutettuja, täällä oli paljon ihmisiä, joilla oli uuden uran alku, niin totta kai se on luonnollista, että tullaan kertomaan, että nyt on metalliteollisuudessa laivan rakentamisessa tilaus, joka nyt tietysti sekin käy omaa kuolinkamppailua, että näin se maailma muuttuu nopeasti, mutta silloin oli tilanne toinen ja ehkä siinä Voikkaan tilanteessa oli vielä sitten, että koko yhteiskunnassa oli ihan oikeasti toisenlainen tilanne kuin tänään. Että vaikka tästä aikajanaa joko 7 vuotta, niin silloin ikään kuin oli monta sellaista, mun mielestä sellaista tekijää, että esimerkiksi tämä oli niin kuin historiallinen hetki, että tällainen yksi suomalainen peruskivijalka, kun paperiteollisuus joutuu tällaisen kriisin eteen, tämä niin kuin yllätti kaikki. Jollain tavalla mulla on sellainen tunne, että tänään on tämä tilanne paljon hankalampi, koska tämä on nyt jo monella alalla tämä ongelma, eikä yksistään täällä. Ja tavallaan just kun tämä Voikkaa loppui, niin oli ympärillä paperitehtaita, mihin jengiä pääsi töihin, kesätöihin. No nyt se on niin kuin koko ajan määrä vähentynyt ja nyt tietysti viimeisempään sit puhuttaa varmasti myllykoskelaisia tämä asia. Mutta näin se maailma menee, eikä en mä tiedä, ei se katkeruus ei auta tässä. Mä oon aina sanonut näin, että jos oikein oma elämä mättää, niin katsoo viereen. Siellä voi mättää jollain vielä enemmän, että se pitää niin kuin ymmärtää, että sä et ole yksin täällä.
Voikkaan tehtaan työntekijöistä osa on kouluttautunut uudelleen, osa lähtenyt paikkakunnalta, osa tekee keikkatöitä, osa on eläkeputkessa ja osa on yhä työttömänä. Ratkaisuista osa on ollut rajuja, mutta voiko tehtaan lopettamisesta ja töiden loppumisesta seurata jotain hyvääkin?
Kyllä mä sanoisin näin, että ei ainakaan mitään huonoa seurannut. Että totta kai mulla oli hyvä työpaikka, hyvä työyhteisö, hyvä työ, haasteellinen työ, työnantaja. Mä kumminkin olen ihan sen ajan ihminen kuin 50-luvulla syntynyt ihminen, että työn kautta koulutettiin ja työnantaja koulutti minut. Kaikki mitä mä opin elämässäni tuli työn kautta ja UPM oli mulla hyvä työnantaja. Etkö mikä käy sitten, niin se käy, niin se sitä tee se tarinaa huonoksi. Se, että alkaa yrittäjäksi on helppoa, mutta sitten, että sä saat sen asiakaskunnan, sulla on liike-idea, sulla on kärsivällisyyttä ja taustoja siihen, että monta kertaa sit tavallaan siinä pettyy, kun on sellainen mielikuva, että toihan sen kun alkaa vaan, että ja sitten taas toisen päin, että joku sanoo, että pitää niin itse työllistää sit itsensä, niin siinkin on valtavan paljon haasteita. Että. Ja se ei ole niin helppoa työtä, se on 24H ja siinä on kyllä 100 pelissä oltava joka hetki. Että voi sanoa, että vapaa päivänkin miettiminen, niin se tuottaa tuskaa, että mihin väliin sen sitten teet. Ja sitten on oltava aina niin valmiina ja valppaana. Ja, että siinä on monta haastetta, mutta kyllä minä en kadu päivääkään, että ton polun valitsin. Ja haluan kyllä tässä korostaa ja kannustaa niitä ihmisiä, kellä on niin sen suuntaisia taipumuksia, ajatuksia ja mahdollisuuksia, että rohkeasti vaan kehi ja tukiverkosto on olemassa ja ne kannattaa hyödyntää. Että.
Jarno Simpanen, mitä sä sit suhtaudut tähän, jos mä sanon, että tästä voi olla jotain hyvääkin seurauksena, niin kuulostaako se sellaiselle kukkahattutäti puheelle vai...
Ei se kuulostaa, että mitä tuollaisia asioita, että turha näitä on käydä niin kuin surkuttelemaan. Elämä jatkuu ja varmasti tulee mahdollisuuksia ihan eri hommaa. Että aikanaan sitä ajattelin, että okei, no tehdään paperia loppuelämä, mutta että nyt on mahdollisuus tehdä jotain muutakin, koska UPM oli hyvä työnantaja, ei mullakaan mitään pahaa siitä sanottavaa. Että, ja tuosta hommasta niin tuskin siitä kukaan olisi lopputiliä itselleen ottanut, että hölmöhän se olisi ollut. Nyt sitten lopputili tuli, niin, nyt on vara valita taas, että mitä alkaisi tekemään. Että, ei mulla ainakaan, niin mulla on nyt sitten tuli nähtyä Suomeen muuallakin, kun tuli lähettyä reissuun hommiin. Ei olisi varmaan sitäkään tullut muuten tehtyä. Noi ystäväverkot vaan lisääntyy ympärillä, että mitä useammassa työpaikassa käy puuhastelemassa. Että,
Sen ajatuksen sä oot vissiin haudannut, että löytyisi semmoinen työpaikka, jossa olisit elämässä loppuun asti.
No ei, minä sellaistakaan haudannut, että jos sellainen sattuu löytyy, niin mikä siinä? Kyllä minä viihdyn samassa paikassa ihan hyvin, että kannattaa ruveta valkkailemaan sellaisia paikkoja, mitkä ei ainakin ole hirveän helppo lopettaa.
Niin, se eli sä uskot, että junat kulkee ja...
Kai ne kulkee vielä ja tietysti hautaus urakoitsijaksi, kun rupeaisi. Siinä ainakin riittäisi hommia.
Yle, Radio Suomi. Myllykosken paperitehdas oli pitkään 10 konsernin omistuksessa, kunnes UPM osti tehtaan ja melko pian sen jälkeen ilmoitti tehtaan lopettamisesta. Myllykoskella työskenteli viime vaiheessa 400 ihmistä. Huristelemme nyt siis Kouvolan keskustasta, tällä kertaa Myllykoskelle.
Tervetuloa matkalle Myllykoskelle. Tässä mennään Kymijoen vartta pitkin. Katson maalaismaisemaa. Muuten, paitsi että tuossa edessä aukeaa hyvin mahtipontisen näköinen Myllykosken tehdaskompleksi. Et täältä kun rantatietä pitkin tulee, niin se on oikeastaan ensimmäinen, mikä silmään osuu Myllykoskesta. Tehtaan piipusta tulee kyllä vielä savua. Mistä se muuten voi johtua? Ja siinä Myllykoski Paper Oy.
Myllykosken tehtaan lakkauttamisesta on kulunut vajaat 1,5 vuotta. Jonkin verran ihmisiä on tehtaalla vieläkin töissä koneiden purkuhommissa. Tehtaalle ei meillä ole enää asiaa. Sen sijaan kohteena on vanha paritalo tehtaan kyljessä. Sinne on syntynyt olkkari. Olkkaria pyörittävän Pariksäätiön palvelupäällikkö Merja Wilberi tarkentaa.
Täällä on Myllykosken paperitehtaalta irtisanotuille henkilöille tällainen olohuonetila, olkkaritila, missä voi sitten tavata entisiä työkavereita ja saada erilaisiin asioihin tukea ja apua.
Onko tämä vähän niin kuin semmoinen terapiahuone, että täällä saa purkaa tuntoja ja kertoo oikeasti, että miltä tuntuu?
No todennäköisesti aika monelle, mutta ihan tällainen vertaistuki on tärkeää tuossa.
Mikä sun mielestä henki tällä hetkellä on? Vaikuttaako siltä, että ihmiset ovat jotenkin löytämässä paikkansa vai?
No tälleen harvaan käyneenä täällä, niin voi sanoa, että hyviä tarinoita löytyy, selviytymistarinoita.
Yläkerran sohvalla istuu kolme ihmistä ripirinnan. 50 oleva Sirpa Pokki työskenteli Myllykosken tehtaalla paperin jälkikäsittelyssä. Hän aloitti tehtaalla vuonna 1996. Nykyisin Sirpa on laillistettu hieroja. Markku Ulenius on alle 50. Tehtaalla hän työskenteli koneenhoitajana. Nykyisin Markku on opiskelija. Ja Risto Uotilan tapasimmekin jo pikaisesti Voikkaalla. Nykyisin Protomon leivissä työskentelevä Risto oli Myllykosken tehtaan työsuojeluvaltuutettu. Myllykoskella tehtaan lopettamisesta oli jo pitkään huhuttu, joten yllätys ei ollut niin suuri kuin Voikkaalla. Sirpa kertoo.
Ei se varsinainen jysäys nyt ollut, kun siitähän oli aina puhetta ja niin kuin huuhui oli. No sitten tietysti sitten, kun se tuli se hetki, että nyt se ihan oikeasti loppuu, niin totta kai se niin kuin vähän, eikä niinkään vähän pisti mielen matalaksi, että ihan oikeasti, onko tämä nyt niin kuin totta. Ja sitten alkoi heti suunnittelemaan niin kuin elämää eteenpäin, että mihinkä suuntaan sitten lähtee ja
osasitko sä oikeasti heti katsoa niin kuin asioita eteenpäin, että sä et jäänyt vellomaan siinä tuskassa ja kurjuudessa, että mitä kävi?
Juu, totta kai. Ainahan sitten elämässä pitää mennä eteenpäin, eikä jäädä niin kuin menneet purehtiin. Että
oliko sulla sitten joku semmoinen haave jo takataskussa, että voisiko tästä sitten ehkä olla muutenkin kuin lopputilin kautta ammatiksi?
No ei varsinaisesti, että kyllä tämä, niin kuin, tämä hieronta ala niin kuin tuli sitten, kun se lopputili häämötti, niin se tuli sitten kyllä siinä, että nyt minä yritän.
Nehän on nyt aika kaukana mun käsittääkseni toisistaan tämä paperin jälkikäsittely ja laillistettu hieroja. Mutta sulle siis aika nopeasti valkeni, että tämä on se juttu, mitä sä haluat koittaa.
Joo, mulla on niin kuin taustana, mä oon 77 vuonna valmistunut apuhoitajaksi ja sitten tehnyt niitä hoitotöitä vuoteen 1996. Ja silloin jossain vaiheessa yksi työkaveri sanoi mulle, että lähden lukemaan tuota vyöhyketerapiaa. Ja silloin olisi tehnyt mieli, mutta ei se nyt sitten elämä oikein niinku siinä vaiheessa sit natsannut siihen. Sitten se ehkä jotenkin jollain lailla kyti kuitenkin tuolla jossakin, sitten jäi tuonne johonkin muhimaan. Ja nyt se sitten ponkas esiin, että nyt minä sitten kokeilen tätä.
Markku Ulenius, oli oikeastaan tarkoitus saada sut tuonne tehtaan tiloihin fiilistelemään sinne vanhan koneen viereen, mutta tilanne on se, että siellä koneita puretaan ja ei ole kauhean suotavaa ihan työturvallisuuden takia lähteä sinne tehtaan sisätiloihin. Niinpä me ollaan sitten täällä viihtyisemmässä Olkkarin tiloissa, mutta osaatko kertoa niistä fiiliksistä, mitkä silloin oli, kun tieto virallisesta lopettamisesta tuli?
No virallinen tiedotustilaisuus oli seuratalolla ja siellä sitä kuunneltiin ja saatu tietoa nieliskeltiin. Että kyllä se voisi sanoa kuin Sirpakin, että aina puhuttiin, että tämä loppuu ja loppuu. Ja sitten kun tieto tuli, niin kyllä se kuitenkin oli aika yllättävää. Siinä varmaan kuitenkin ihminen kuitenkin ajattelee kaiken aikaa, että vielä selvitään ja koettaa niin kuin katsoa eteenpäin asioita.
Oliko sinulla mitään selkeitä suunnitelmaa?
Ei todellakaan ollut. Että ainoa suunnitelma oli, että jäin peläkkäille tuolta tehtaalta, mutta se ei nyt sit onnistunut. Ei mulla koskaan ollut sellaista tunnetta, että pitäisi alaa vaihtaa.
Kuinka pitkään sä ehdit olla siellä?
28 vuotta.
Aika pitkä rupeamalla, ihan nuorena kloppina mennyt ja sitten tavallaan kasvanut tehtävän mukana vai?
Joo, näin se meni, että perjantai loppu koulut ja maanantai alkoi työt.
Oliko sulla suvussa muuten jo tämmöinen perinne, oliko sulla siis tehtaalla enemmänkin sukua?
No joo, on suku ollut ja isän ollut ja veljet on ollut töissä tosiaan.
Sä oot heittäytynyt opiskelijaksi.
Joo, viime syksyn aloitin liiketalouden perustutkinnon suorittamisen.
Eli susta tulee siis merkonomi?
Merkonomi.
Mitä sä meinaat sitten niinku tehdä sen jälkeen? Onko se ärsyttävä kysymys? Koko ajan pitäisi tietää, että mitä sitten?
Ei ole mitään kirkasta kuvaa, että mitä, mutta että toivon, että se hankittu koulutus antaisi jotain uutta mahdollisuuksia työelämässä tuolla. Että mitään valmista työpaikkaa tässä ei ole, että mihin kouluttautuu vaan. Mutta että on opettajat sanoo, että merkonomit työllistyy vielä. Että yrittäjyyskin on mahdollisuus, että ei ole mikään poissuljettu. Että tavallaan itseä kiinnostaa taloushallinnon puoli ja niin päin pois.
Millaista se on olla muuten tuommoinen melkein 50-vuotias opiskelija?
Se on aika hauskaa. Että kyllähän se opiskelu lähtö arvelutti 30 vuoden jälkeen, että minkälaista se on. Ja hyvin se on maistunut, täytyy sanoa.
Risto Uotila, sä olet siis työsuojeluvaltuutettuna ja olet tietysti joutunut kantamaan harteillasi vähän tätä muidenkin hyvinvointia sitten siinä vaiheessa, kun viralliset lopetuspäätökset tuli. Mutta ehdikö sä oikeastaan siinä vaiheessa keskittyä niihin omiin fiiliksiin?
En ehtinyt, että kyllä se samana päivänä, kun tuli tieto tehtaan lopettamisesta, niin iltapäivällä jo turvallisuuspäällikkölle sanoin, että nyt turvallisuusasiat jää taka-alalle, aletaan keskittyä siihen henkilöstön jaksamiseen tästä eteenpäin. Siitä lähti eteenpäin. Koko syksy tehtiin sitten työtä, säännöllisiä kierroksia, tehtiin 60 työpaikkakäyntiä, siinä on työterveyshuolto välillä tehtaan johtaja ja itse olin suurimmassa osassa niissä mukana ja mentiin työpaikoille keskustelemaan työntekijöiden kanssa näistä asioista, että mitä tästä eteenpäin ja miksi näin kävi. Että se oli tärkeää, että koettiin se tosi tärkeäksi toiminnassa, mutta sitten toisen kautta niin se söi kyllä minua tosi kovasti, että tunsin joulu kun lähestyi, niin olin aivan veto pois.
Niin mä ajattelin kysyä just sitä, että koska sä sitten kävit ne keskustelut itses kanssa, että onko sulla vieläkin tekemättä tavallaan sitä työtä vai ehdiksä sen sitten jossain vaiheessa läpikäymään, koska kyllähän sulla on ne ihan samat luopumisen tuskat ja tällaiset ollut kuin muillakin.
Joo, mulle kävi sille, että mulle tuli aika äkkiä eteen sitten mahdollisuus hakea Protomo-hankkeeseen, tai siellä oli haussa projektikoordinaattorin paikka ja mietin sitten henkilökohtaisesti, että mitä tässä pitäisi tehdä, että jatkanko täällä tehtaalla. Olisin vieläkin siellä tehtaalla purkamassa niitä koneita, vai olisiko sitten kanttiin lähteä ottaa se uusi haaste vastaan. Protomo-hankkeessa, jossa oli sitten tavoitteena tukea yritysideoita ja muita innovaatioita, ja pääkohderyhmältään Myllykosken henkilöstö. Ja hain sitä työtehtävää sitten. Pitkän jahkailun jälkeisen joulun tienoot menisiin jahkaan, että uskaltaisiko sitä hakea. Haastattelujen kautta tuli valittua sitten siihen tehtävään ja se alkoi sitten 2012, meidän maaliskuussa alkoi se työtehtävä. Et siinä sitten sit luopumistehtävä kävin mielessään niitä asioita aika voimakkaasti siinä talven aika helmikuulla, maaliskuulla. Et se oli niin loppujen lopuksi jälkipäin katsottu, niin se uusi työ sitten auttoi siinä aika paljon siinä luopumisessa. Mullahan on sellainen tausta, että Myllykoski on ollut perinteisesti sukujen yhtiö. Eli siellä oli tietyt suvut ja mun suku oli ja siellä sitten, että oli useamman sukupolvessa. Ja kun menin sille tehtaalle vuonna 1976, mun sukulaisi oli siellä toista kymmentä ja sitten oli itse viimeinen. Sitten kun irtisanot, kun tehtaan lopettamishetkellä ei ollut ketään muita sukulaisia enää töissä.
Haastateltavistani Markku on vielä löyhästi kiinni paperiteollisuuden takinliepeessä. Hän on menossa kesätöihin naapuritehtaalle ja on edelleen mukana ammattiosaston touhuissa. Jos kuvitellaan, että töitä vielä löytyisi paperialalta, niin olisiko hän innokas palaamaan?
No en tiedä. Vuosi sitten olisin varmaan lähtenyt kirkoon, mutta nyt täytyy vähän sanoa, että en tiedä. Tosin paperiala alkaa vakituista työpaikkaa, ei taida olla. Raumat lähti ja Lappeenrannasta taas porukkaa pois, että kyllä se virta niin kuin ulospäin on, eikä sisäänpäin olisi tehtäisi.
No jos ajattelet nyt, kun kerran sanoit, että olet vielä AY-osaston kautta katselet näitä muitakin tehtäällä olleita, niin miten sä sanoisit, kuinka moni on nyt jalat kuivilla?
No kyllä minulla on mielikuvaa, että valtaosa niin kuin kuivilla jaloilla tällaista termiä käyttää. Että oikeastaan en ole itse törmännyt henkkohtaisesti kenenkään, että kello olisi niin huonosta asiat. Että jos kaikki en tunne. Että.
No Ristolla on varmaan vähän enemmän faktaakin siitä periaatteessa, ainakin lukuja siitä, miten tämä työllisyys täällä on kehittynyt.
Työttömiä työnhakijoita oli tässä vuoden vaihteessa tuollainen noin 140. Ja tietysti opiskelmassa teitä taitaa olla 60-70. UPM:llähän on koko henkilöstöstä on työllistynyt noin 160. Siinä on tietysti suuri osa on määräaikaisia. Sitten tuolla tehtaan sisäpuolella on vielä 50 jälkihoitoryhmään kuuluvaa. Että on paljon tietysti niitä, jotka katselee tässä näin, ei oikein arva lähteä sitten opiskelee toisen kautta, ei sitten halua lähteä etsiä ihan uutta elämää muuta paikkakunnalta, koska useimmilla on sitten vaimo työssä täällä alueella ja lapset koulussa. Että pääsääntöisesti nämä kovat ratkaisut, mitä munkin kaveripiirissä on niitä, että ollaan viikot sitten tässä. Se voi olla Lappeenranta UPM tehtailla tai sitten kunnossa pito on sitten ympäri Etelä-Suomea. Voi olla tietysti Oulussakin, missä näitä paperiteollisuuspaikkakunta on, että kunnossa pitohenkilöstö kiertää näin. Se on kyllä iso muutos, eikä varmaan tietysti tunnu hyvältä, se on selvä asia.
Sehän on mahdoton yhtälö sinänsä, että jos sulla on perhe täällä paikkakunnalla ja sä oot itse käyt keikkatöissä viikot, niin ei se ole helppoa kenenkään kannalta silloin.
Ei joo, että illalla tulee perjantai-iltaan, kun tullaan 7-8 maissa sitten kotia ja sitten sunnuntai-iltapäivä lataa miettii sitä sinne lähtöä Raumalle, Ouluun tai sitten Lappeenrantaan. Tällä hetkellä on niin, että tässä on nämä UPM-tukipaketit on vielä päällä, eli UPM maksaa sitten. Jos on UPM-tehtaalle työllistynyt määräaikaisesti esimerkiksi tai vakituisesti, niin maksaa sen asumisen sieltä. Tai puhutaan pendelöinnistä, matkustamisesta, mutta se päättyy sitten tämän vuoden lopussa. Et voi olla, että osalla on kuitenkin vielä väliaikainen tämä. Että tiedän tietysti se, että etsitään sitä uutta työtä tästä lähempää, että jos löytyisi.
Myllykosken nuoriso kerääntyy viettämään iltaa paikalliseen nuorisotilaan. Nuokkarilla touhuovat nuoret ovat 13-15-vuotiaita. Pyryn perheeseen tehtaan lopettaminen toi muutoksen.
Mun iskä oli tuossa töissä ja ei nyt ollut hirveän hyvä asia, että niinku loppui. Että sillä oli just hyvä paikka, sen, niinku, että se oli niinku suhkot hyvä asema siellä. Nyt kun se niinku lopetettiin, niin se joutui muuttaa. Se on niinku viikoittain niinku aina tuolla Valkeakoskella niinku viikot ja sitä viikonloppuisin saan täällä Myllykoskella.
Okei, eli joutui reissuhommiin siis?
Joo. Kyllä on siitä aika paljon keskusteltiin, että minne iskä muuttaa, että muuttaako kokonaan vai että jäädäänkö Myllykoskelle vai minne.
Onko sulla käynyt koskaan mielessä, että saisit voinut mennä kans sinne tehtaalle töihin?
Ei minua kiinnosta mikään paperihomma.
No mikä sua kiinnostaa?
Urheilu. Mäkin hyvin urheilu.
Tehtaan sulkemisen vaikutuksista kertovat ensin Juho ja Werneri, sitten Kiia ja Aki.
Ei iskä, vaan on ollut tehtaan lähisukulaiset töissä, mutta ei muu.
Okei, mitä iskän tilanne tällä hetkellä on?
No, sillä on oma yritys.
Eli kaikki kävi hyvin?
No joo.
Oliko pitkä mietintäaika siinä välissä, mitä sitten tekisi?
Ei, se lähti ennen kuin se meni kiinni.
No mites Myllykoski teidän mielestä, niin onko se muuttunut sen jälkeen, siis paikkana, kun tehdas sulki ovensa?
No on se vähemmän porukkaa liikkuu, mikä tää kaikkialla.
Kyllä se on silleen huomattu, että iskä joutui vaihtamaan työpaikkaa tuonne Kuusaalle, kun se oli siellä töissä ja ei sitten muuten silleen.
No mitä mieltä te olette Myllykoskesta paikkana asua? Minkälainen paikka tää on?
No onhan tää ihan kiva ja semmoinen sopivan pieni, mutta onhan täällä välillä sitten taas, niin kun, että jutut kulkee.
No onko tämä jotenkin muuttunut sen tehtaan sulkemisen jälkeen? Näkeekö sen esimerkiksi jotenkin tuossa keskustan tuntumassa, onko täällä hiljaisempaa tai muuta?
No onhan tämä silleen vähän hiljaisempaa, mutta itse ajattelin silloin, kun se tehdas lopetettiin, että kaikki kaatuu parin vuoden sisään siihen, mutta en nyt siitä ole ihan varma kuitenkaan. Itse varmaan, jos muutan kouvalla tai vähän kauemmas.
Itsekin halusin ehkä nähdä vähän erilaisia paikkoja ja en tiedä, että ehkä jossain muuta muuallekin kuin jonne ympäri Suomea vaan, että ehkä Englantia tai jonnekin. En ole varmaan, mutta tänne ei ainakaan jää.
Ja Simolta saan lopulta selityksen tehtaan piippuun liittyvään arvoitukseen.
No, on sieltä se savupiipusta etuinen savu, että se on silleen vähän muuttunut. Että
äskettäin muuten tuli pieni savukiehkura mun mielestä.
No joo, väli sieltä tulee sieltä lämmityspuolelta. Niin.
No, sulle ei ole esimerkiksi käynyt mielessä sitä, että sä olisit jossain vaiheessa ajatellut, että se olisi voinut olla ihan hyvä duunipaikka sullekin.
No emme oikeastaan semmoiseen työhön oikein ole ajatellut lähteä.
Mitäs sulla on suunnitelmissa?
Jotain vähän parempi palkkaista hommaa.
Ai, no mut paperimiehistä on aina sanottu, että niillä se hyvä palkka on ollut.
No niin, se nyt riippuu vähän, että mihin siellä pääsee siellä tehtaalkin.
No luuletko, että se tulevaisuus löytyy jostain täältä Myllykosken nurkilta vai onko sulla niinku tähtää jonnekin vähän kauemmas?
No ei täältä ehkä nyt silleen, pitää varmaan käydä tuolla vähän kauempaa ensin opiskella ja katsoa sitten, jos tulee tänne nurkille takaisin.
Myllykosken nuorisotilan ohjaaja Virpi Kärkäs kertoo, että nuokkarilla väkeä riittää. Parhaimmillaan paikalla on ollut jopa 70 nuorta. Virpin perheessäkin paperitehtaan lopettaminen on tuntunut konkreettisesti.
Tietysti kotona on läheltä seurannut tehtaan lopettamista, kun mies ehti olla siellä yli 30 vuotta töissä. Eli sitä prosessia läheltä seurannut ja kyllä se vaikealta on tuntunut. Itsestä voi vaan kuvitella, miltä se tuntuu näistä, jotka on kymmeniä vuosia olleet siellä töissä. Saati sellaisista, joilla on ollut kolmekin sukupolvea miehiä siellä töissä, niin kyllähän se kipeä asia on, mutta kyllä siitä näköjään pikkuhiljaa aletaan jaloilleen päästä. Muutoksia on oltu valmiita tekemään ja niitä on ollut pakkokin tehdä.
Sitten on myöskin se, että miten sitten tämä taajama eli Myllykoski nousee jaloilleen. Näetkö sä selvästi, että tässä on tapahtunut jotain tässä kylillä vai onko se niin, että täällä sinnitellään tiukasti niin kuin ennenkin?
No täällä sinnitellään, mutta ei varmaan voi sanoa, että niin kuin ennenkin. Että olettaisin, että liikeyrityksissä varmaankin näkyy se, että asiakkaita ei ole eikä ostoja ihan entiseen malliin.
Myllykosken keskusta on hiljainen ja tehdas näyttää hallitsevan sitä. On itse tehdasrakennus, on tehtaan johdon asuinaluetta, tehtaan klubi ja tietysti MYPA, jota tehdas tuki kaikin mahdollisin tavoin. Hiljaista on, vahvistavat Sirpa Pokki, Markku Ulenius ja Risto Uotila.
No tuossa kylällä kun kulkee, niin on aika hiljasta, ettei tuo nyt kauheasti porukkaa kuule. Että mun mielestä on niinku hiljentynyt tämä kylä.
Samaa mieltä, että kyllä ne 70-80-luvun kultajat on takana tuossa kylän vilkkaudessa. Että.
Minkälaista täällä oli muuten silloin?
No en tiedä, kun äiti ei päästänyt katsomaan. Isot pojat puhuu, että täällä on vilkasta iltaelämää ja sun muuta.
Eihän tää kolise eikä nouse savut ja tehtaan autot ei pörrää tuossa kylällä. Tehdasjoukot ei aja koti 2:00, 10:00, 7:00 ruokatunnilla ja on se pyörät tai autot, niin ilman muuta se vaikuttaa. Tehtaan seuratalo on hiljentynyt ja kaikki tässä tehtaan ympärillä on hiljentynyt ja kylälle.
Ja lopuksi kysymys kuuluu Myllykoskellakin, että voiko paperitehtaan lopettamisesta seurata jotain hyvääkin?
No mun kohdalla se nyt sitten sen verran on hyvä, että enhän me kuuna päivään olisi lähtenyt tähän yrittäjäksi, en missään nimessä. Ja tällä hetkellä minä olen todella tyytyväinen.
Markku, mitäs uskallatko sä sanoa, että voisiko siinä olla myös jotain hyvää?
No en näe hyvää siinä. Totta kai olisin toivonut, että tehdas jatkuisi edelleen tuossa täydellisessä toiminnassa. Ja vaikka olenkin tavallaan tyytyväinen nykytilanteessa, että olen tuolla koulussa ja opiskelija ja tykkään siitä, mutta siitä huolimatta niin toivoisin, että tehdas kävisi tuossa edelleen.
Risto Uotila, mitä sä sitten sanot siitä, että onko tästä seurannut tai voiko tästä seurata jotain hyvääkin?
Kyllä tässä voi seurata, että henkilökohtaisesti tietysti se, että tämä oli mulle niin kuin kolmas työura. Taas aivan erilainen työ, tai aika paljon erilainen työ kuin aikaisempaa. Ja nimenomaan erilaiset sitten haasteet. Ja sitten se on tuonut tietysti mulle sitten uskoa siihen, että tässä kuitenkin pärjätään tehtaan porttien ulkopuolellakin. Ja niillä eväillä, mitä on saanut tästä työelämästä tarttumaa tehtaalla, että ne kantaa kyllä ne opit sitten tuolla porttien ulkopuolella. Ja sitten on saanut tosi hyviä työkavereita. Se on, että aina tehtaalla oli hienoja työkaveri, hieno työryhmiä, ja samoin löytyy sitten sen portin ulkopuolella. Se on ollut hienoa. Sitten toisen kautta pääsee nuorien kanssa paljon tekemään töitä.
Mä tiedän, että mä kysyn vähän sillä tavalla, että no eikö kaikki nyt ole hyvin? Ja niin varmaan moni muukin kysyy, että eikö kaikki nyt ole hyvin? Ja tekin olette jotenkin aika valoisan oloisia tämänhetkisestä tilanteesta. Onko tämä nyt niin, että ihminen jaksaa voivotella ja surkutella vain tietyn ajan, ja sitten on niin kuin pakko ottaa sellainen jotenkin hilpeämpi ote tähän asiaan, että uskomme tulevaisuuteen ja niin edelleen. Vai onko se oikeasti niin, että tässä nyt ollaan ihan pää jo selvästi veden yläpuolella?
Kyllä ihmiset ollaan erilaisia tällaisessa muutoksessa, isossa muutoksessa. Ja mutta tähän meille kolmelle selkeästi ollaan, tähän haastatteluun on tullut sellaiset, jotka on lähtenyt eteenpäin aika äkkiä. Valinnut sen oman tiensä aika rohkeasti, että ilman mitään varmaa määränpäätä, että mikä siellä näkyy siellä tulevaisuudessa. Paljon jää sitten kuitenkin sinne kotiin, jotka ei oikein ei pysty valitsemaan, ja se on inhimillistä se, että ei valita sitä. Sitä on vaikea valita, sitä on vaikea löytää. On ikää alkaa olemaan, ja ei ole, aika lyhyt koulutausta on ollut siellä parikymmentä, 30 vuotta sitten tehty sitä, ja työtehtaalla on ollut aika paljon sitä samaa. Samaa ei ole tarvinnut tehdä isoja valintoja sielläkään. Tosi vaikea tehdä sitten valintoa tässäkään vaiheessa, että ei pidä vähätellä sitäkään porukkaa, se on ilman muuta olemassa, mutta ei se tule tällaisiin haastatteluihin, että se pitää ottaa huomioon, että se menee vaan niin.
Niin, eli tavallaan tämä antaa ehkä pikkusen vääristyneen kuvan siitä, mikä se yleinen mielentila ja henki on, että mistä mä sitten löytäisin ne kaverit, millä ei mene niin hyvin? Onko se nyt aina tämä perinteinen vastaus, että menet tuonne paikalliseen bubiin, niin sieltä kuulet toisenlaisen puolen tästä asiasta?
Ei, ne henkilöt ole pupissa. Kyllä ne on kotona siellä tekemässä ruokaa. Tällä hetkellä varmaan lapset on tulossa kotia ja vaimokin tulee sitten vähän myöhemmin. Niillä on kyllä ihan mielekästä tekemistä. Ne on tärkeitä henkilöitä tässä yhteiskunnassa siitä huolimatta, että he eivät ole tällä hetkellä työssä. Mm.